Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
El Evangelio lau Luco, capitro 3, versoi 10 gis decoc. En tiu tempo la hom amasoi demandis al Johano la Baptanto, cion doni faru? Cai responde li diris al ili, ciu havas du tunicoin, tiu donu alla ne havanto. Per sia predico Johano annoncis la bon stigon, lau ciu la savo ne estas reservita al quelcai electitoi, sed gi estas proponita al ciui ciui vivas cae agas lau justezzo cae caritato. Iesuo plurfoie clarigos citiun veron, per sia misericordas inteno rilate al peculoi cae margenigitoi. La savo facte estas treligita cun la alveno de la regno de Dio, ciu estas mes de ni, cae gi implicas justezzon cae egalezzon inter ciui personoi. La malfermitezzo rilate alla aliuloi ciam dependas della gioia plena cae persona cunulezzo cun Dio. Johano indicas precisan conduton de convertigio. Poste venos Iesuo, cae lia surmonta parolado. Sed, ne igi la propran memon, la motivo de sia vivo, iam estas signo sufficia por convertigio al regno. Gi estas comenzo, unua pascio. Bonan vesperon, caregai gefratoi.
La ciara da treveno de Ludovico Zamenhof la decvinan de decembro passis cun malgioia informo pri la cesigo de la esperantlingvai elsendoi de la Pola Radio. Post informoi, finfine la sciigo estas che ili dauros pere de interreto prisorgitai della gisnuna cun laborantino Gabi. Pro la ligitezzo i kiwin la cattolica e esperantisto i havas cun Pollando, ci vespereni realigis per telefonan cun ligon cun la chef redaktorino della esperantlingva i elsendoi della Pola Radio, Barbara Pierjak. Cun profunda gioio ni havas pere de telefona cun ligo la chef redaktorinon de la esperantlingva i elsendoi della Pola Radio. Barbara, la informo pri la cesigo della elsendoi, ce la esperantistaro estigis nenur malgioio sed anca u protestoin. Sed cefe, kiel vi fartas nun?
Mi devas sincere diri che dum longa periodo, dum tiui du monatoi, ci tie estis occasante tre delicate i clopodoi che oni revenigu la elsendoin, che oni regiustigu la decido in farita in precuin in ne povis paroli mi parolis pri quelcai aferoi set tamen ne preciui. Sed facte favoris la absolute scandala ne pripensite il diro che ogni devis audi vendredon anta unu semaino. Cai tio jam elvocis la vangon, char mi kiel eblene stias mia auscultantoi mia reago estis dum la conveno de la presidanto de Pola Radio.
Yes. Auscultantoi ne stias che temas pri declaro lige cun la facto che Zamenhof estis hebreo, che dose Israelo ne honoras sian civitanon kiel tion faru Pollando.
No, yes, tio estis tio ni devis audi, ni tui intervenis kai mi tui demandis la dirinton il diro havas antisemitan enfason, cae tia mi ricevis la respondon che estas mi cio estos accusita pri antisemitismo. No, bone, ne gravas. La pli grava afero estis che mi povis publice en la compano de ge collegoi el ciuilandei programoi de nia programo demandi la presidenton de Pola Radio, cae peti pri commento. Tiu commento ne venis, sed la sekvan tagon evidentigis che comenzi serci in gazeta viborcia mi temas pri letter de auscultanto ciu versaine venis al ili eblene unu ciu elvocis i lavangan reagon.
Do, facte, la esperantisto i montris sin suffice agemai en citiu momento.
Absolute solidarei, cae mi volas core danci al ciui pro la letteroi, pro senditei copioi. Estas facto che al neniu ni prescau respondis, estas ne eble, cer samtempe estide ni devis fari la programon, mi certe respondos al ciui, iui el niei auscultantoi attentigas che anca estonte ni estu cune che ni ne forma la perudo, mi volas certigi, dancante pro ciui reagoi, che ni certe ne malaperos, che ni tenos la contacto in tutta aparte, char estas granda espero, estas pli ol espero, char tio estas en la comunico de Papa Gantejo, ke Gabi estos tiu persono, kiu daŭrigos la interretan Esperanto-programon.
Jes, ni jam aŭskultis ŝin hieraŭ kaj ankaŭ hodiaŭ, kiam ŝi prezentis felietonan elsendon pri William Old, ĉu?
Nu, jes, estis diversaj plukaĵoj el la jam elsenditaj programeroj. Do, estas ŝia tasko ĉion ŝi kompili, mi ĝis la jarfino ordigas la dokumentojn en la redakcio, sed jam post la nova jaro certe ĉefe deĵoros ĉi tie Gabi.
En via fina saluto antaŭ hiero vi diris, mi ne diras ĝis revido, sed mi diras ĝis la revido.
Do, mi estas certa, ke ne ĝis reaŭdo, sed ĝis la reaŭdo, yes. Sed kiam mi estis diranta tiujn vortojn, tiam mi ankoraŭ ne sciis pri tiu decido, ke la elsendoj aŭdiĝos, tiam ni ankoraŭ ne sciis pri tio, ke ĝis la jarfino aŭdiĝos tiuj ĉi elsendoj prilaborataj de Gabi.
Do, vi plufoje menciis Gabi, ĉu mi povas aŭskulti ŝian voĉon?
Kompreneble.
Saluton Gabi, mi dezirus scii, ĉu vi sentas vin preta alfronti la novan defion de ĉi tiuj podcastaj elsendoj.
Do, mi povas diri, ke mi evidente ja iomete timas, ĉar tio estas tute nova defio, sed mi esperas, ke kun la helpo de Barbara, je kiu mi kalkulas, kun la helpo de niaj fidelaj aŭskultantoj kaj gekolegoj, ke jes, mi sukcesos, ĉar tio ne estos io, kion mi faros por mi mem.
Vi deklaris, ke pere de Esperanto vi kreskis.
Jes, tio estas parto de mia vivo, kaj ĉar mi pere de ĝi kreskas, do mi kreskas ne nur sur tiu ĉi kampo, aŭ en tiu ĉi parto de mia vivo, kiu koncernas Esperanton, sed ĝenerale en mia vivo.
Tio estas tre valora deklaro. Multaj ligoj ekzistas inter la katolikaj esperantistoj kaj Pollando, ĝuste por fari nur unu nomon, Johano Paŭlo la dua.
Jes, ĝuste, sed tio ankaŭ montras ion tre belan, ke malgraŭ ke oni povas percepti kaj Radion Polonia kaj nian redakcion kaj vian redakcion kvazaŭ konkurencon, se estas io grava, ni kapablas ion fari komune.
Karega Gabi, mi deziras al vi ĉion bonan.
Ĉion bonan al vi. Por la Krisnasko kaj por la nova jaro.
Kaj eble mi tuj aldonu, ke tiuj ĉi bondeziroj koncernas kompreneble vin kiel la redaktoron de Radio Vatikana, ĉiujn kolegojn, kiuj laboras en la Esperanto-redakcioj, sed unuavice ĉiujn geaŭskultantojn, kiuj restas en mia koro, kaj mi pensas, ke estas en la koro de Gabi, de ni ĉiuj.
Jes, sen ili ni ne ekzistus.
Absolute ne, kaj la fakto de tio, kaj la fakto, ke la Esperanto daŭre aŭdiĝos el Pola Radio, estas ilia merito.
Jes.
Jes, estas tre bele anonci tion hodiaŭ, dimanĉe, kiam en la katolika mondo oni festas tiun apartan dimanĉon letare.
Yes. Karega Barbara, tu certe esprimante la sentojn de niaj aŭskultantoj, mi volas sendi al vi fratan ĉirkaŭbrakon kaj tutkorajn bondezirojn por la kristnaskaj festoj kaj ĉion plej bonan por via vivo, ankaŭ al via redakcio.
Yes. Mi reciprokas viajn ĉirkaŭbrakojn, mi reciprokas ĉirkaŭbrakojn de ĉiuj niaj aŭskultantoj. Benitan kristnaskon kaj feliĉan, prosperoplenan novan jaron.
Cion bonan kaj stolat.
Dankon, Carlo. Cent jarojn.
Auguri en itala. Ni turnu pagion. Felice la datreveno de Zamenhof ne pasis malfelice por ciui. Exemple, el Croatio alvenis la informo che oni festis la declinan datrevenon de la fondigio de Croata Esperantista Unuigio. Ocase de la jubileo oni eldonis du libroin. Racontoi el Vukovar. Kai poemaro de burglanda i croatoi. La du libroi estas grafike tre bel aspektai. Karegaj gefratoj, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Kristo. Laudetur Jesus Christus.